sango na VOA.
Uta Washington tutumbili bino mpoko elamu balandiba VOA sango na Lingala. Edi Sango Marius Munga. President Félix Tshisekedi ya Kumina Kolwezi epayi wapi ya laki kosolola na ba kompanyi ya Minito Makele pona komatisa misolo mikotaka na libengali ya mbula matari. Lokola na Lubumbashi epayi wapi ya kumaki lobi mokunze ikolo Kongo Demokratika ya mbami na bituluku na bato. Bulayi uto Kolwezi na Rimu Mwamba.
Mokunze ya mboka ya Republique Démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi akumaki na mbala liboso na ingumba ya lola Uta azwa ki bokonzi na ye. Bato ebele makasi bakoma ki na aéroport ya Kolwezi po bayamba ye mokolo ya jeudi 13 mai. Batindami ya bana ya ngumba ya Lualaba nyonso bakokutana na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi oyo akosala tango mukete na ngumba po ayeba lolenge nini ngumba ezotambola. Uta Kolwezi pasio Raymond Mwamba po na VO Afrika.
Kongo Brazzaville les 8 ministres wa yambo ya sika na kombo ya Anatole Koliné Makoso Marius Munga.
Président Denis Sassou Nguesso atie monsieur Makoso na mokano mobimisa milobi loleki. Mwana mboka Makoso akambaki ministère ya enseignement ya primaire secondaire pe ya alphabétisation uto 2015 na mbula matari etiki musala. Abotama na pointe noire pe azali na mibu tuku motoba na mitano. Anatole Makoso azui ebonga ya ministère wa yambo Clément Mwamba akambaki mibu mitano na bokonzi ya président Denis Sassou Nguesso. Clément Mwamba na mbula matali na ye batika ki musala mposo moleki na kolanda maponami ya mokonzi ya mboka malonga maki na Sassou Nguesso na 78,40%. Uto 2011 kino 2015, monsieur Makoso azalaki ministre ya jeunesse na éducation civique.
Batoba bale bakufi na Kinshasa moyi police moko pe mondimi moko ya musulma na mobulu mobimaki na Eid to feti ya suka ya Ramadan ngambo mibali ya ba musulma bazali kobunda totuna ki moko na bakalaka bakonzi ya ba musulma Imam Juma Dwara.
Information tozali nango balobi ki musulma moko akufaki azali ya mosquée Zamzam kombo na Abdul Jibril. Et puis policier moko pe akufaki na nikakatano wana
kasi babengisa kibino lobby na mukonzi ambula matari ya Kinshasa boyokana ki kasi ndenge ni sue komi boy
boyokana ki ke Sheikh Abdallah Mangala sali saderaka Sheikh Yusufa sali samatia ni oyebi na stade wana message le kati er to si sa ki kuneza la ki vendeza ponga tena za la ki na kati ya masolo wana ezalaki 22h tulikati na presse et puis tokomaki pe na ditandoike donc ba réseaux sociaux na ebite ndenge bobenge la kayango tokomaki koyisa ba mizina ndenge ezalili ba kolonel wana ba mizina bazalaki preba sandela sha bala sami sadeta katango eko ebe ya kosala makamu nyonso abandi kongo ya Sheikh Yusuf apusa na kote ya podium ndi place mobulu ebandela eki wana batu bazalaki pele maedele message ekoma son ezalaki pe te nano son bafungolaki yango te mutu ason pe ntango mobulu ebandi
na VOA Lingala bolanda ntango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili bomikomisa na VOA Lingala mpona baye bazali na Orange botinda VOA 2 na 4200 mpona baye bazali na Vodacom botinda VOA 2 na 4299
na chopo mukambia ituka bengisa mina Kinshasa sima na mubulu musalama kipo na kosenga bolongwi na ye Dorcas Kankou
bilenge bae ya chopo telema basipeli komuna teba konzi ambola matari babengisi mboka mukonzi Kinshasa gouverneur wale Mateus Kanga ya chopo telema aebisi boye
tunai kutambula kuna kula kisa esengo na biso tuzala kinango sima ya kuzwa message ya vice premier ministre ministre de l'intérieur oya binga kibungu gouverneur oya kuisama kina ba député provincial abinga kina ngumba mkonzi Kinshasa
nzokande mulobeli ya gouverneur wale lufungula mwana mboka Grégoire Ngubu ayangani sango ya marche eye ya yebisite zala kinde boko bilenge balinga ikotia mubulu kasi polisi panza kibango
marche ya kusenga depart ya gouverneur ya province zala kite curieusement mwa groupe mwa police etiaki maboko na bango te bakanga kibango
utu ngumba kisangani Dorcas Kankou VOA Afrique
suka na sango na biso yanguyu tukutana na Facebook pe na site internet na biso izalaki wabino Marius Munga na Edi Isango.